kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya, sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Gara qophii itti aanutti ceena. Haleellaa Hamaa Hamaas Israa'el irratti raawwate hordofuudhaan gama lamaaniyyuu namoonni ajjeefamaniiru. Kanneen biroon immoo manaaf qe'ee isaaniirraa akka baqatan taasisamee jira. Haala kana ilaalchisuudhaan hayyuu qorannoof Semetikii Durii akkasumas qaroominaaf Itiyoophiyaa irratti qorannoo kataasisan karaa abbaa isaanii immoo hidhata dhala Yihudii kan qaban Piroofeesar Efreem Isaaq jaallannee gammadaa haasofsiistee jirti. Gara sanatti sin dabarsin.
Walloluudhaaf wan ajjeessuudhaaniif nagaa bituu hin dandeenyu. Dubbachuu nu barbaachisa. Kanaafi waan ta'e kun baay'ee nu gaddisiiseera. Hundumti keenya immoo firootas qabna. Biyya Israa'el kan ta'anis qabna. Karaa warra Arabaas firoota qabna. Kanaafi dubbiin kun baay'ee na gaddisiiseera.
Asirratti Piroofeesar Efreem, dhimmi kun yookiin walitti bu'iinsi kun garamitti deema jettanii yaaddu?
Ani akkanatti fakkaatu gara duula guddaatti adeemuu barbaadu amma gaa. Garuu ani mee duulatti namanuun. Ani dubbachuutta namana. Egaa kun immoo gara duulaatti ennaa dhage immoo namoota baay'eetu dhuma. Baay'ee na gaddisiisa. Akkuma biyya keenyaatti ani diyyuu na joottan guddadhe yeroo sana maal jedhu inni diinaayyuu mana namni du'e ennaa dhaqe waa'ee diinumaa hin dubbatanii. Nama wal jajjabeessu dubbatu. Diina maanna ta'e immoo booddee yommuu inni dhufuuti dubbatu jedhu. Ammas ni galeeraa waan almamma jedhu. Akkas jechuun warri ijoolleen xixinnoon du'aniis namoonni du'aniis maatii isaanii akka Waaqayyo jabeessu akka kadhanna. Gara fuulduraatti immoo gara duulaatti adeemuu ilaaluu nan arga. Inni kun immoo baay'ee na gaddisiisa. Maaliifi an duula jaalladhu ani qawwees qabeen beekuma taakoof kanaafi an duula jaalladhu wal ajjeessuun bu'an qabu kanaafi ani Waaqayyoon kadhadha Israa'eliif warra Paalestaayiniyaattis akka nagaa ta'u kun immoo kan nagaa ta'u duulaan miti wal ajjeessuun miti taa'anii dubbachuudhaaf barbaachisa.
Furmaanni maal ta'aa jettanii yaaddu?
Namoonni biyya Arabootaa Israa'el ijjin nagaa godhanii turan. Gaafa gaafa jimaataa ganama warri biyya Baahireenii, warri Dubaayi, Omaan, Katar, Kuweet kan jedhanii namoonni tokko warra Israa'el jiru, warri Arabaas jiru walitti qabanii ganama macaafa qulqulluu dubbisu waa'ee nagaa dubbitu. Kanaafi amma torbee kanaatti baay'ee gammadnee turre. Maaliifi namoonni warri Middle East jiran kuni walitti qabamuu danda'aniiru. Kanaafi Abrahaam Akkoodri kan jedhamu ta'ee ture kun gara fuulduraatti adeema jennee abdii goonee turre. Egaa ammayyuu abdiin kun immoo akka hin cabne Waaqayyoon kadhanna. Maaliifi nama baay'ee nama dinqisiisa ji'a ta'eera amma baay'oonni warra Yihudoota achi naggaadii an ta'an achi jiru warri Islaama an ta'anis immoo itti dabalamanii waa'ee dhuma gaafa jimaataa sanbata ulfeessinee deemna. Kanaafi abdii guddaa goonee jirra. Egaa akkanatti fakkaatu ammumayyuu yeroon amma rakkoon ammaa kun wal jibbuun ammaa duulan ammaa kun ennaa darbe gara fuulduraatti gara nagaatti akka deemanii abdiin qaba. Waaqayyoon kadhanne. Maaliifi biyya keenya akkas hin beettanii namoonni Oromoo keenya nagaa jaallata. namine de yoromo genya henana mitoko ajefame in ajesa kanayu guma godumale in ajesan akasin betani ani kanatan gudde karato komo karawo israeli amantitan gudde macafa kulkulu rubde mali fi wal jalladaida dinayu dinakeyu akake sajalladu love your enemy as yourself jera fa english dinayu akama kake sajalladu jera mali fi ani philosopherida biya kanake antanyu wagabiya abbi lafa kanake kantenyu kun dum fikenyu yero te koda hingalla hindebna toko toko wal ajesu tamanam innam ajesu yo bi kan mali innam ajesu simbo gafto ko dun sa hinafu e ga dubin amika ekonimo ba ye afan inglizini through a wrench into the situation de rumali fi kunimo dubbi gari otu ademnu amma wante ekonimo karasa balles kara gara full durat balles garu akka boddemo gara full durat akka demnu male gara bodde takana demnu abdin qaba kana hundum jenya affectni ta era kana fi worry israeli baye wal bekna atis frota baye qabna kana fi dubbin kuni akasta u baye baye na gaddisi sera hirribas na dabsi sera garumo biya middle east timo akana gata umo israeli palestine mo akana ga godani wal jallatani wal tijratani mo abdi qabna turre amma gar abdi sanata kade binu waqayyo
gabasattan tennaacen mo giddu gale sabahat lolli israeliif gare hamas giddut ademaajru lubbu namaf qabeenyarat miidda naanno sanatti geessaajru rodarbe walitirfeenye dinagde addunyarat iibba fidu dubbatu ogeeyin dinagde kanero amma biye kweetraatanif ojjetaan ogeessa dinagde dr ayyele galan yo lolichi babalataadeem biyota baayeratti kesuma biyota dinagdeen saani gadaanata irratti iibba hama akka qabaatu dubbatu biyonni kanarra bo'a argatanis akka jiraachuu malanillee dubbatanii jiran bafqaadutu dubbise hamaas israa'el irratti haleellaa raawwachuu gaafa dhagaan maal akkatti dhagaame ibsuudhaan eegalu
galatoomii bafqaadu dhugaa jechuudhaaf akka nama kuma nama hundaatu naasuudha rifaatii guddaatu natti dhagaame israa'elii fi palestaayin jidduu waraana jiruu fi walfixaa jiru kana argaatum guddanne achirraa kaanee na wanti tokko ta'e maalti taane akka dhufu hin tilmaamne akka salphaatti akkuma sodaadheenoo illee immoo kunoo iddasii ilmoon namaa lafarraa xaamaadha jira waan sun kanneessaadha.
Lola kana hawaasni siyaas dinagdee addunyaa akkuma walii galaatti akkamitti ilaalaa jira meeshaanis ogeessa dinagdeeti haala naannoo sana jiru hin beektu akkamitti ilaalaa jira gabaabaadhuma.
Wanti Paalestaayinii fi Israa'el kun addunyaa yeroo hundaa iddoo lamatti hira. Yeroo duwwaa otoo hin ta'in hundu miira keessa gala. Amantaanis keessa jira baay'inaan ijaa ta'eefu. Kanaafuu namni addunyaarra jiru kun hundumtuu bakka lamatti hirameeti hunduu walqixa miira keessa galeeti gateettiidhaan waan jedhee wal ilaalaa jechaadha.
Akkuma beekamu dhibeen COVID-19 addunyaarratti mudate waggaa dhumaa dhiyoo keessatti miidhaa guddaa geessisuun isaan beekama. Ittummoo addunyaan isa sanarraa hin dandamatin waraanni Raashaatii fi Yukireenii immoo uumame. Innis balaa guddaa rakkina guddaa dinagdee addunyaa irratti uumee jira. Inni kun itti dabalameera. Haalli dinagdee addunyaa kun garamitti deemaa jira laata?
Kanaan dura 1973 1973 akkuma ammaa kana jiuma oktoobarii kana keessa waraanni ta'ee ture arabootaa fi Israa'el jidduutti. Waraanni sun kan calqabe oktoobar 6 calqabeeti oktoobar 25 irratti dhumee walakkaa kanatti waan guddaadha huumee darbe waraanni sun. Akkuma waraanni ka'een akkuma beekame warri dhiyaa fi warri guguddoon biyyi sooroman kun Israa'el faana hiriiranii hiriirraa sanarratti miira keessa galanii asii warri arabaa immoo akkas taanaan bobaa keenya isinitti gurgurru bobaa malee attamitti akka jiraattan ilaallagaa kan jedhu keessa galan. Oil embargo jedhama. Oil embargoon sun jimu 6 ture oktoobariidhaa qabee hamma dhaqee maarchii ga'utti jechaadha. Madaan 6 sana uumame hamma har'aatti dinagdee addunyaa keessaa hin baane. Dinagdeen addunyaa hamma arginu kun akka amma jirutti hin taatu iyyuu ture. Waan biraatii iyyuu taa'aa iyyuu ture otoo inni sana bobaan sun dabaluu baate. The first oil shock jedhuun oil shockiin sun addunyaa kana karaa deemturraa maqseeti karaan taanirra deemsise. Karaa ta'u sanarratti das iyyuu deebi'uu hin dandeenye. Bara oil embargoon kun ka'e waraana Israa'eliif waan irratti hundaa'ee 6 duwwaadhaaf waan ka'eef iddas addunyaa irratti ikoonoomiksii haaraatu dhufe. Wajjaa dhabiinsii fi qaala'iinsi wal faallaa ta'an lachuu wal faana wal guddatu jechaadha. Maaliifin walitti dhiyeenya dinagdeen attamitti akka hojjetu saatu hin geeddare jechaadha. Amma ammaatti waraanni haa guddatu malee gatiin boobaa akkuma doolaara 1,000 duwwaadha dabale amma ammaatti hin daballee immediately. Yoo warri kaan dhaqanitti makamaa waraana kana isa Israa'elii fi Paalestaan duwwaa otoo hin taane Iraanis araboonni kaanis yootti waraanichatti keessa harka yoo galfatanii rakkinni guddaa ta'a jedhamee tilmaamama.
Biyyoottan dinagdeedhaan hin guddanne. Keessumaa biyyoottan Afrikaa yoo rakkinni kun itti dabalaa deemee yeroo gabaabaa keessatti hin hiikamne ta'e dandamachuudhaafi fala maalii qabu?
Dhugaa jechuudhaafi addunyaan dinagdeen addunyaa walitti hidhamtee jirti. Bobaa malee wanti warraa kun jiru. Biyyoonni baay'een Ameerikaa dabalatee Awurooppaan istiraatejik riizarvi waan jedhamu qabu. Ameerikaan yoo rakkina guddaa keessa galte yeroo gabaabaa keessatti firaakii gootee lafa keessa baasuu dandeessu. Hunda caala kan hubame warra amma jette kana warra yeeyyi. Ofii ofiitii lafa keessa baasuu dhiisiiti istiraatejik riizarvii isa jedhamu sana waan takkallee hin qaban. Kanaafuu kan hubamanii biyyoota yeeyyi akka Afrikaa kanaadha.
Akka ilaalcha dinagdeetti nama dinagdeetti kareen bu'aa keessaa argatanu jiru.
Waa keessa warri bobaa kana gurguran biyya alaatti erguu dhiisu malee biyya isaanii keessatti rakkina hin fidu hojjaatti fufuu danda'u. Waan sana riisoorsii kana qaban tumaayee ba'anii advaanteejii argachuu danda'u. Lammata Raashiyaan greatest beneficiary kana keessatti maaliifin Raashiyaan Saawudiitti aantee biyya bobaa kana oomishuudhaan addunyaa irratti lammatarra jirtudha. Faayidaa guddaa kan argatu Putin Raashiyaadha jedhee yaada biyya hundaa caala.
Baay'ee galatoomaa Dr. Ayyada yeroo keessanii fi baay'ee fayyaa ta'a.
Sanbata darbee kan du'aan boqotteef wixata magaalaa Adaamaatti kasirni awwaalcha ishee raawwate Halloo Daawwee weellistuu Oromoo warra dhaloota lammataa keessatti ramadamtuudha. Mahiddiin Abdullaahii gaazexeessaan televizyinii naannoo Hararii Halloon seenaa Oromoo keessatti dubartii albama guutuu yeroo jalqabaaf maxxansiteedha jechuudhaan dubbate. Sirboonni ishee hawaasa dadammaqsuu irratti kan xiyyeeffate jechuudhaan kan ibse Mahiddiin Halloon qabsoo Oromoof jecha miidhaan irra gahe du'aati isheef ka'umsa ture jedhe. Weellistuu Saaliyaa Saamii Gamasheen Halloon barnoota kabaratte ta'uu baattus sirboota hagasii weellisuun ishee kutannoof jaalala isheen guddina aartii Oromoof qabdu agarsiisaa jettee jirti. Galmoo Daawit gabaasa qopheesse qaba.
ድሬዳዋ ራ ገረከለቲ ባት ከንርገምቱ አረዳብያ ዋለት ከንለት ያሎ ዳዌ ገነሙ ማኒ ከንሽንገረዌ ሉት ሴንቴ ሴና ስርብቶ ታውሮማ ከሱማ ከወራ አፍራንቀሎት ሲቀኛን ከኑርደፉ ጋልቴ ሰማይድን አብዱላይ አሎን አለቴ ወጋ ቁደሽንቲ ገረሁጂዌ ሉት ሩፍቴ እጀዳ
አሎን ኡምሪሲ ወጋ ቁደሽንቲ ገራ ሙዚቃ ከንሴንቴ የሮ ሽንገረ ሙዚቃ ሴንቶ አርቲስት እንዲወርቲ ተከለኝ እንትሬ ወይሮ አፍራንካሎቲ ሶማሊያ ራድ ወርቶ ተወልሳ ቱራኒ ቱረ ኢሳንሱን ኤርገሬ ደሞ ጋዲሾ ዳበቴን ቦደቲ ሙዚቃ ኦሮሞ ገይሳ ባኒ የሮ ድረን ዱዋ ቱርቴቲ ከናገራት ኦሮሞ ዱፍቴ አማጋላ ሲንስኔ ከይሰቲ አገርሲሲ ኦሮሞ ከናዳራ ከንጀልቀባው ይተቆጣውቲ ኦሮሞ ናከወል ወርቱ ፈከወልያ ፈቱ ወካፍተን ሲሰቲ ተናራ ነመወልሽ አሎ ዳዌ
አሎን ባንዲ አፍራንካሎ ጀልቀባ ሄዳፊ አጅቻዳን ኤርገብያ ጉሰመኒ ቦዳ የሮ ሲርቢ ኦሮሞ ኩፈቲ ያለው ዳዌ ደሎተ ለማታታ ተዱፍቴ ከንጀደማይድን ከዲር ሰይድ አዳም ሃሩን አልማስ ተፈራ አቢቶ ከበደ ዘሩን ወዳጆ ፊካን ወሊን ተውዳኒ አሎን ሲርቢ አፋን ሮሞ አከለፋ መርግሱ ወራው ጀተከሳ ኢሻን ገፋ አጀዳ
ጀልካ ማሎ ዳዌ ሙዚቃ ኢትዮጵያ ከይሰጥነማ ዳመ ሙዚቃ አጣት እናማስበይ ሆጂውን አርቲስት ከነከይሰጥ አልበሞ ተኩርናን ሆጀተ ከይሰጥቲ ረቃላን ይረጅሬሲሳ ይረኝ ሐዋሱማቲ ፊ አጥረቲ ካናቲ የፈተከስ መቃብሶ ረቲ ዱበርቲ አፋኖ ሮሞቲ ኒሮ ጀልቀባቲ አልበሚ መጠንሲቲ አሎ ዳውጌቲ ኩኒ ሴና ከይሰቲ ነመጀልቀባቲ ከንሲ ታዚሱ
ገነ ኩርናን ደርበኒ ፊ ዲቤ ገረገራ ካኑ ኩብሰታ ቱርቲ አሎ ዳዌ አብደላ አሊ ሰንበተ ደርቤ መጋላ አዳማት ልቡን ሼ ደርቤ ካሌስ በከማቲ ዋይለን ሼፊ ወርሼ መረፈት ወርገመንቲ ስርኒ ገጌሳ አከስመስ አዋል ሼስ ገጌ ፈሜት ጅራ محمد احمد وغيسينا في ارتيو رومو سرنا كن رتيو واي هلو دبتو اكزجدا
ارتي ميشا غدتين كالسو روما دغاسو تاسادو تيكنسيتي تي بوفودان مايكروفون موزيكا غديبتي بندابي بغموجي اوروميا كيسان انوفتي كالسا توتتي جيتي يو ابتداتيس كيدادا ساتلمين ساتلمتين جيتي دومفايزيتين وليلي كازيتا فودان Hirota isi wajin ammo kaseta kuna sadi. Wali galati albama wakin kaseta di dami sadi. Pojjate umata ten sudan. Sena arti oromo keisati. Arti isti hangafa walele awato fi jalatamo. Kulkulina kaban kopejite sabay isi tirken nunan. Hangafa tate sena adda hojjate tate dirte.
አሎ ዳዌ ጊፍቲ ሙዚቃ ኦሮሞ ቲጀቻን ከንብሰ መሐመድ ኮፔን ፈከኝ ማሸቲን ሐራ ሸመረን አርቲስቶን ኦሮሞ አዝባኒ ሩሌ ጀቻን ዱበቴ ወልሱ ሳሊያ ሳሚ ካሌሳ አዋል ሐሎር ወረቱረ ከሳዩ
ኢሲን ከሳፉ የሮሃማ ሰንቲ ካና ቢረኩቴ ቄቀሳ ቶማልስ ፉደቻ ጀቹ የሮ ሰንቲ ነማ ሆጀታ ቶረ ጀቹዳ ነሙመተኩ ምን ከበጅ ማለን ስፈዳት ኦሮሞ ማራት ይችላል ለኩተኖ ቀብጅ ኩን አደስ ይጎል
ብራ አሎ ዳዌ አርቲስት ቦባቱ ሸመራን አርቲዮጀታን እንጀራኒ አሎን እንዶኔ ናምኒ አከነት ሰባመነ ጉዳ ከና ከሰት ቀብሳይ መቃንሳ ካኤ ሰባሳ አሲንጋቴ ዮቦቆቴ ዱኤ ረንጀደም
አሎን አዊዞ ወንሰዲ ይቹን ጀልቀበ አፍራንቀሎ ቢፍቱ ቢየከኛ ፊያዊሶ ቆናን ቡልቶታ አርግከ የሰጥከን ርማት ይወጣው ማርቲኑ የሮሰበ ደምክስተው ዋንጀዱን እራጭፈሙ ጋዝጤ ሳማይድን ዱበቴ ጅራ
ካብሶ መጋላ ከይሳት ከና ጀልቀብቴቹዳ ኦጅመንን ጀልቀባ ከነሽፍ ከና ኡመተ ደምክሱ ረቲ ቱረ ኦጂ ኡመተ ደምክሱ ዘምልካይ ነጭ ማዳኖ ተቻ ቶረኒ ጥሙራ በራ ቡልቺን ሰደርጊ ከይሰጥቴቹዳ ሞቱማና ደዋይ ኑን ደይፈሙ ከራ አንጎቲ ወይተሩ ፈቲ ካውሶን ጉቱመቱ ዱቼቹራ አርቲስቶ ተሮሞ ሬቡ ሆርዶፎ የገለ ነሞተት የፈናን ጉዳን ረቲከነሜ ከልሳ ዘርካሰኒቲ በርባደማ ድሮንገይሳ ተካሃሎዳ ወይቲ ኤርገሲሌ ወይታ ካውሶን ደንዶዳ ወይተለላ ፈቻ ቱብትገራ ከኤ ዴቪት ቱርዴ አማስ ሰርኒ አዳዊ ሱኒ አይሲዲ ሱንደንዴ ጋራ አብዮቶ ኦላስ በቀጤ ጀረኛ በቃቲ ማነሂዳ ከይሰ ደቨርሲቲ ቹኒ ደንዴኛ ወጎተን ሶዶመን ደብረከይሳ ዲ ደመንዱራ ከዚ ደቨርሲቲ ዋን ሃሎ ኤገ ካሱን ግዬ ይነፍኔ ሃሎን ገርመሌ ድኩብሰቴ ሃንገ ድሬዳ ደኔ ላለ ኑቲስ ሚዲያ ሮጀኑ ረቲ ሸገንታ ወይ ኮፔሽኔ ቪ ገርጋር ሰሙራዘ ተኮሊ ከምኔ ድሬ ገርጋር ሶሊ ከምኔ ሰኒ ለአከሽን ከኒ ኔፍ ስቶር ደምኔ ቹዳ malleyni ummata ragoramellen ummata fakadeegu hallona kee walla namne godame turechura wagga kudanarra gidira baaye kee sekande barte namoni sigargaranillen reebamu ni hedamu rakko baaye kee sekade barte wallan sagay awso inargatin bogotchu dendeese jirtiga
ganna kunne ndarban hedudu kubsata kan turte allon sambata darbe ergalubun she darbe boda kale sa magala adama tsirna wala she gaggeefame jira gaje samuwa yaddin akkasumas welistu salaya sami amma artistoni saba fojjetani odu kubsatan halik ndawani sanittin dakkabaman jiraachu dabusa keekani jiran sirni carrakan turan kantiba magala dredawa obbo kadir jawarillen yaadu makana ebsu
nanafu artistota keenya bai etu nubodatti hafe yodu yenamni nama awwalu dabamu ammu awwalcha sancala namni odolu bunjiru dufe nama deegare nama gargare nama kusisun barbaachi sada
akkasina shi agarsiisutti ganna jaatami lamatti kan boqotte allo dawwe haada jolle sadiitu turte Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarra.
Gara gabaasatti aanutti ennaa ceenummo Lolli humnooti mootummaa foraana bilisummaa Oromoo gidduutti onkoloolessa sadii bara 2016 naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoo magaalaa Tulluu Milkii keessatti taasifameen namoonni nagaan ajjeefamuu isaanii jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Akka jiraattonni jedhanitti sanbata darbe guyyaa gabaa guddichaati. Onkoloolessa sadii immoo ayyaana irreechaa Tulluu Milkii waan kabajamaa tureef namoonni hedduun guyyaa sana magaalattii keessa turan. Dhimma kanarratti aangawoota mootummaa kan aanichaa kan godina Shawaa Kaabaa kan naannoo Oromiyaa federaalaarraa deebii argachuuf yaaliin taasifame yeroodhaaf akka hin milkoofne ibsuudhaan Tsahaayi Daamxoo gabaasi torbee nu ergitee turte kunoo.
Jiraattonni naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoo magaalaa Tulluu Milkii onkoloolessa sadii bara 2016 humnoota nageenyaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti dhukaasa banameen lammiileen nagaa ajjeesamaniiru jedhan. Obbo Biraanuu Ulfaataa jiraataa magaalaa Tulluu Milkii akka ta'an himanii taatee guyyaa sanaa yeroo ibsan akkana jedhu.
Gochaan nama rifachiisu kan raawwate sanbata darbeedha. Walwalaafi qaamolee lamaan naannawaa kanatti waggooti lamaan kana walwalaanaa jiran gidduutti gaggeeffame. Guyyaa sun immoo guyyaa gabaa ture lammata Tulluu Milkii irreecha ture. Guyyaa gabaa kanaa fi darbee irreechirratti dabalamee sochiin namaa magaalaa sanatti ni baay'ata. Namni baadiyyaadha dhufee jira. Namni gabaadhaaf illee bahee jira. Kan hedduutti kaa'u otoo hin beekamiin qaamni. Waraanni bilisummaa Oromoo laga jiruu fi waraanni mootummaa sa'aatii uummanni magaalaa keessa yaa'ee jirutti guyyaa diidan dhukaasa walirra baranii yookaan jidduutti deemaa turee fi uummanni jidduutti miidhame uummanni akkaataan itti miidhame kuni otoo hin beekin otoo dhukaasa gamaa gamanaa dheefuu kan rasaasni irra bu'ee du'ee jira. Nama torbaadha kan hospitaala seenanii to'ee erga hospitaala seenanii maadoo sanarra dandamachuu dadhabanii du'an malee kan bakkatti reeffi kaafame nama torbaadha. Uummanni ni baarragee erga siisa egaa bariisaa tittuyyuu nama kufallee namni walirra kaasan turre. Waanti ta'e waan ta'e sunkaneessadha. Sa'aatii kan namni baay'atee magaalaa seenutti qaamolee lamaan iyyuu waraana akkasii gaggeessuudhaan turre iyyuu uummataaf yaadannoo uummataaf dursa kennan gaafa namni irreecha fi daandichi gadi ba'ee fi gabaa guddaa biyya sanaa gaafas gabaan jiraachuun namoonni beeka. Akka hin eegamne immoo sa'aatii hin eegamne uummanni illee qophaa'ame.
Lolli kun sa'aatii lamaa ol akka fudhate kan ibsan namni biraan jiraataa magaalaa Tulluu Milkii ta'uu isaanii ibsanii nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namoonni nagaan hedduun madaa'aniiru. Kaan lubbuun darbeeraa jechuun sagalee Ameerikaaf himanii.
Tulluu Milkii irratti waraana guddaa ture. Isa sanarratti ijoollee baay'eedha kan waree gabeeruu maatii tokko keessa namni afur jechuun sibiilaan miidhamanii jiranii gabaabaatti sibiilaan miidhamanii jiranii eenyutti mata mootummaa gaa otoo nama kaan ta'e otoo hattuu kayyate kaan ta'e mootummaatti matanii mootummaa eenyutti akka matan kan inni dubbachuun xiqqoo ishiin ulfaataa. Hireen godina keenyaa kun xiqqoo ishii baay'ee dararaadha. Taa'u qofaa miti kun akkuma Oromiyaa jettoo ta'e iyyuu keessattu adda kan jechuun dandeenyu.
Rakkoon nagaa dhabuu waggoottaniif aanaalee adda addaa godina Shawaa Kaabaa keessatti deemaa ture hammaatee lammiileen nagaa guyyaa guyyaatti ajjeefamaa jiru kan jedhan namoonni kunneen haalli keessa jiran yaaddessaa ta'uu dubbatani. Obbo Biraanuu Ulfaataa qaamonni lachuu naannoo kanatti baay'inaan waan argamaniif sodaa jala jirraa jedhan.
Eeggasii amma qaamni mootummaa bifa baay'inni dabalee magaalicha qabatanii jiru. Asuma immoo magaalicha garaagarummaa kiiloomeetira 5 caalleetti ammas qaamonni waraana bilisummaa Oromoo dhiibbaa 3 jiru jechuudha. Baadiyyaa kan akka guutummaa guutisa argaa jedhamutti nalagaa qabatee jira. Gubbaa garuu magaalota warra mootummaa qabatee jira. Uummanni gagaa sanaati rifaatuu keessa jira. Haalli warra ijaarsa waan marfee makuyyuu gahuttuu daandii guddichi iyyuu sochiin qabu. Daandii guddichi Finfinnee gara naannoo Amaaraa gara Baardaar deemu, kunneen gara kaaba Itoophiyaa deemu, kallattii kana keessa qaxxaamuree deemu ture. Konkolaataan nu sochiin jiru ammaan kana. Gaamoleen lamaan kun wal waraansa kana karaa nagaatti jijjiiranii araaraan xumuranii uummanni illee boqonnaa argatee yaaddoo nageenyaa keessaa baanee har'a moobaruu duunaa baasni oomishitti raawwata. Eenyutu du'a yaaddoo kana keessaa akka nu baasanii footoo araaraan xumuranii nuti ni barbaadani seenaa akka uummata godina kanaatti aanaa kanaatti. Didame immoo wal waraansa filannoo eegaa godhatanii yeroon isaan itti wal waraanan fi sa'aatiin isaan itti wal waraanan gaamoleen siviiliitiif yuusii kennamuu qaba uummata nagaatu. Gaafa namni gabaadha baay'atee bahu kana gaafa namni jila garaagaraa qabu kana otoo sagantaa akkasii qabaachuu uummataaf dursa kennanii otoo dhiisanii.
Ajjechaa namoota meeshaa maleeyyii lola mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti magaalaa Tulluu Milkiitti kaaba Shawaa keessatti gaggeeffame ilaalchisee aanaa warra Jaarsoo godina Shawaa kaaba biiroo nageenyaaf bulchiinsa Oromiyaa biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa fi tajaajila koominikeeshinii mootummaa federaalaa irraa deebii argachuuf tattaaffiin taasisne har'aaf milkoofne. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed yaa'ii ijaarsa bu'uura misoomaa Beijing keessatti gaggeeffame irratti haasaa dhageessisaniiru. Haasaa isaanii keessatti Afrikaan dandeettii ishee irratti dammaquudhaan humna cimaa ta'uun damee dinagdee siyaasaaf hawaasaa keessatti mul'achaa akka jirtu cimsanii dubbataniiru. Abiy Ahmed ardiin kun yeroo tokko kan bira darbamte amma baay'ina uummata ishee guddachaa jiruuf qabeenyaa ishee uumamaa gatii guddaa qaban hedduun kan akka albuudaaf lafaa akka gaariitti fayyadamaa jirti jedhan. Itti dabaluudhaanis Afrikaan rakkoo jijjiirama qilleensaaf daafoo walitti bu'iinsa kutaa addunyaa kabiroo keessa jiruun dararamaa jirti jedhanii waltajjii nageenyaa kan waloota irratti taajjabdoota qofaa ta'uu hin dandeenyu jedhan. Gumii kanarratti bakka buutonni irra hedduun biyyoota kutaa addunyaa kibbarraa dhufan 130 argamaniiru. Gumicha haasaadhaan kan banan pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping waggoota 10 dura Eeshiyaa, Afrikaaf Awurooppaan kan wal agarsiisu ijaarsa bu'uura misoomaaf caasaalee enerjii ijaaruu mul'ata jedhu qabatee kan ka'e pirojektii kana ajaa'ibsiifataniiru. Warreen gama dhihaa tattaaffii isaan dinagdee Chaayinaa irratti hirkachuu gad xiqqeessuuf taasisanillee mormanii jiran. Hoogganoonni gama dhihaa immoo Chaayinaa waliin hariiroo daldalaa nageenyi isaa eegame geggeessuuf malee daldala Chaayinaa waliin taasisan guutummaatti dhaabuu akka hin barbaanne dubbatu.
Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed gumii ijaarsa bu'uura misoomaa kan Chaayinaa Beijing keessatti taasifamee jiru irratti haasaa dhageessisaniin kan duraanii ilaalchi itti hin kennamne Afrikaan amma humna jabaa taatee jirti jedhaniiru. Qabeenya ishee gatii guddaa qabu kan uumamaan kennamee fi fayyadamaa jiraachuudhaaf akka jirtus dubbataniiru. Oduun kunis bal'inaan gara Tuujubeetti.
Roobi har'aa waxabajjii 18 muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed yaa'ii ijaarsa bu'uura misoomaa Beijing keessatti gaggeeffame irratti haasaa dhageessisaniiru. Haasaa isaanii keessatti Afrikaan dandeettii ishee irratti dammaquudhaan humna cimaa ta'uun damee dinagdee siyaasaaf hawaasaa keessatti mul'achaa akka jirtu cimsanii dubbataniiru. Abiy Ahmed ardiin kun yeroo tokko kan bira darbamte amma baay'ina uummata ishee guddachaa jiruuf qabeenyaa ishee uumamaa gatii guddaa qaban hedduun kan akka albuudaaf lafaa akka gaariitti fayyadamaa jirti jedhan. Itti dabaluudhaanis Afrikaan rakkoo jijjiirama qilleensaaf daafoo walitti bu'iinsa kutaa addunyaa kabiroo keessa jiruun dararamaa jirti jedhanii waltajjii nageenyaa kan waloota irratti taajjabdoota qofaa ta'uu hin dandeenyu jedhan. Gumii kanarratti bakka buutonni irra hedduun biyyoota kutaa addunyaa kibbarraa dhufan 130 argamaniiru. Gumicha haasaadhaan kan banan pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping waggoota 10 dura Eeshiyaa, Afrikaaf Awurooppaan kan wal agarsiisu ijaarsa bu'uura misoomaaf caasaalee enerjii ijaaruu mul'ata jedhu qabatee kan ka'e pirojektii kana ajaa'ibsiifataniiru. Warreen gama dhihaa tattaaffii isaan dinagdee Chaayinaa irratti hirkachuu gad xiqqeessuuf taasisanillee mormanii jiran.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriin walitti deebinaa. Nagaatti bulaa.